Η Κρήτη γνώρισε και από κοντά αυτές τις ημέρες τον κύριο Νίκο Μαυραγάνη, πρόεδρο του κόμματος Ενώνω, σε μια περιοδία που έγινε. Είναι πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Εμείς έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή δημοσίως. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυραγάνη.
Καλημέρα και μεγονάκι σας και στους ακροατές. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Για μιλήστε μας, έτσι, βάλτε μας λίγο στο πνεύμα του Ενώνω.
Κύριε Παπαδάκη, το Ενώνω δημιουργήθηκε από την κοινωνική ανάγκη, έτσι όπως εμείς την αντιληφθήκαμε, δεδομένου ότι σε αυτές τις συνθήκες της υγειονομικής και ανθρωπιστικής, όπως κατάντησε τελικά, κρίσης, με οικονομικά, ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά προβλήματα τα οποία συμβλήμουν καθημερινά τους ανθρώπους, είδαμε ότι ούτε η αριστερά ούτε η δεξιά είχε κάποιον ουσιαστικό αντίλογο. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ανθρωπιστικό κενό. Αυτό το ανθρωπιστικό κενό έπρεπε να το καλύψουμε με ένα νέο κόμμα, το οποίο δεν θα είναι απλώς ένα κόμμα το οποίο θα έρχεται αυτά τα πράγματα απλώς και μόνο για να καλύψει ένα πρόσκαιρο κενό, αλλά να φέρει μια νέα ιδεολογία, τον ανθρωποκεντρισμό, μια βάση ηθικών αξιών, μια βάση κοινής λογικής και μια εκτέχνηση οπωσδήποτε ελευθερίας. Αυτό ακριβώς που αποτελεί μια νέα ιδεολογία μετά το 1974, όπου τότε εισήχθησαν ο ριζοσπαστικός νεοφιλελευθερισμός και φυσικά η σοσιαλδημοκρατία, που τώρα πλέον είναι παροχημένο και δεν απηχούν τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτό ακριβώς αποτελεί και την αιχμή του δόρατος του Ενώνω. Δηλαδή ότι μιλάει για τον άνθρωπο και όχι για την αριστερά και τη δεξιά. Μιλάει για τις ηθικές αξίες, μιλάει για την κοινή λογική και βεβαίως την κατεύθυνση ελευθερίας που τόσο πολύ βλήθηκε τον τελευταίο καιρό.
Τι συναντήσατε, τι είδατε, τι μηνύματα πήρατε εδώ από το νησί?
Κύριε Παπαδάκη, ο κόσμος, όπως και στις άλλες περιοχές, γιατί ήρθα στην Κρήτη μετά από την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, ο κόσμος όλος και στην Κρήτη διψά για να καλύψει, για να ακούσει κάτι που καλύπτει τις δικές του κοινωνικές ανάγκες, όπως έχουν αυτές διαφανεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς λοιπόν αυτό συμβαίνει και στην Κρήτη. Η Κρήτη όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι πάντοτε είχε στο DNA της ότι δεν πρέπει να συνηθαίνεται και να, αν θέλετε, να υποστέλει τη σημαία της καθημερινότητας και του αγώνα της κάτω από τον φόβο. Αυτό τον φόβο που κάποιοι εντέχνως τον ενθύσαν στον ελληνικό λαό το τελευταίο χρονικό διάστημα και τον διέρεσαν. Πάντοτε η Κρήτη είχε από την άξη τον φόβο, με αγωνιστικότητα ενώθηκε με την Ελλάδα, δημιούργησε την κρητική πολιτεία, ακόμα παλαιότερα στις πρώτες χιλιετίες του πολιτισμού, του μινωικού πολιτισμού και του κριτομινωικού πολιτισμού, έδειξε ότι ενώνει πολιτισμούς της Μεσογείου, ενώνει πολιτισμούς του τότε ευρωπαϊκού ελλαδικού χώρου. Αυτή η ένωση και η αποτείναξη του φόβου λοιπόν είναι που θα πρέπει να έχει ως κατεύθυνση πλέον ξανά η Κρήτη. Και γι' αυτό το λόγο βλέπω ότι οι Κρήτες, απάκρου εισάκρων, έχουν μία δίψα, να ξαναζήσουν αυτό το DNA τους, να το ξαναγεννήσουν. Έτσι το βλέπω εγώ.
Το Ενώνω προφανώς και μας δείχνει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Στόχος είναι να ενώσετε όλα αυτά που ίσως χωρίζουν τώρα τους Έλληνες. Από την άλλη είστε ένα πολιτικό που γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα, διότι υπήρξατε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τι έχει αλλάξει από τότε που εσείς είχατε αναλάβει αυτή την σοβαρότατη κυβερνητική θέση μέχρι σήμερα? Θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, κύριε Μαυραγάνη, και εννοώ με την παγκόσμια κοινότητα να μην μπορέσει να μην μπορεί σήμερα να αντιμετωπίσει την κρίση? Τι θα μπορούσε να κάνει η μικρή Ελλάδα?
Κύριε Παπαδάκη, η παγκόσμια κοινότητα έχει διαφορετικότητες και πρέπει να τις αναγνωρίζει αυτές τις διαφορετικότητες. Παραδείγματος χάρη, για να μπούμε στην ουσία. Η προηγμένη υγειονομικά Σουηδία έδειξε πού πρέπει να κινηθούν τα πράγματα για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης, ώστε να μην καταντήσει ανθρωπιστική, ώστε να μην προσθέσουμε, όπως πρόσθεσε η Ελλάδα, 60 δισεκατομμύρια στο χρέος μας και από 340 να πάμε στα 400 δις, χωρίς να υπολογίζω τα 12 συν 12 της Λιδίου Ηρακλής, και να είμαστε στα πρόθυρα μιας ακόμα οικονομικής ασφυξίας ή μιας προπτωχευτικής κατάστασης. Άρα λοιπόν η προηγουμένη υγειονομικά Σουηδία έδειξε το μοντέλο. Έδειξε το μοντέλο να μην κάνει ούτε μία ημέρα καραντίνας και να απολαύσουν οι άνθρωποι εδώ και 4 μήνες μηδενικούς θανάτους. Όπως οι προηγουμένες δημοκρατικά, οι ΗΠΑ έδειξαν το δημοκρατικό δρόμο, ο οποίος πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε στιγμή και άτεγκτη υποχρεωτικότητα σε μεγάλες μάζες πληθυσμού και να διαλύουμε το κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Όπως επίσης η Γαλλία έδειξε το ίδιο από την απόφαση της γερουσίας της. Δεν πήραμε λοιπόν παραδείγματα από εκεί, όπως δεν πήραμε παραδείγματα από την Πορτογαλία και την Ισπανία, οι οποίες ως νότιες χώρες έκαναν το αίτημα πριν από 15 μέρες που έγινε και δεκτό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να απεξαρτηθούν από το χρηματιστήριο ενέργειας, ώστε οι άνθρωποι να απολαμβάνουν φθηνό ρεύμα. Φθηνό ρεύμα το οποίο θα προέρχεται από τις ίδιες πηγές της χώρας ή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που και εμείς και εκείνοι φυσικά διαθέτουν, και να μην συνδέεται ευθέως με το φυσικό αέριο. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, επειδή έχω ασχοληθεί επισταμμένος με το ζήτημα, στην Ελλάδα πολλούν υπάροχοι ενέργειας το ρεύμα το οποίο παράγουν από ΑΠΕ στις τιμές του φυσικού αερίου και εσχλοκερδούν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι κλείσαμε τα λιμενικά μας εργοστάσια. Και λοιπόν, δύο άλλες χώρες, η Πορτογαλία και η Ισπανία, μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξαν το δρόμο. Και εκείνοι απολαμβάνουν φθηνότερο ρεύμα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει το ακριβότερο και εκείνες έχουν πολύ φθηνότερο ρεύμα, όπως η Πολωνία, που έχει 60 και 70% στο μείγμα της ενεργειακής της παραγωγής το λιγνίτη και το λιθάνθρακα. Και εμείς έχουμε το λιγνίτη στο 13% ως συντελεστή στην παραγωγή μας, ενώ το είχαμε στο 50 με 55%. Και λένε κάποιοι, μα θα πληρώσουμε πρόστιμα. Μάλιστα, πόσο πληρώνει η Πολωνία, κύριοι, κατέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 180 εκατομμύρια. Πόση ζημιά έχουμε εμείς από τη μη χρήση αυτή τη στιγμή των λιγνητών και την αύξηση των τιμών? 2 έως 4 δισεκατομμύρια κατέτος. Τι είναι προτιμητέο? Άρα λοιπόν σας λέω εδώ ότι και στο οικονομικό πεδίο και στο κοινωνικό και στο ανθρωπιστικό και στο υγειονομικό υπήρχαν και υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Στο γεωπολιτικό τώρα η Ελλάδα δεν ακολούθησε το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει, όπως ακολούθησαν άλλες χώρες, και ενεπλάκη με μεσοτρόπο στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Βεβαίως και ανήκουμε σε ένα μπλοκ, βεβαίως και γεωστρατηγικά εμείς έχουμε κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Όμως άλλο πράγμα είναι να δίνεις ανθρωπιστική βοήθεια όπερ και έπρεπε να πράξει η Ελλάδα, και αν θέλετε σύμφυτα με το δικό της DNA, το ανθρωπιστικό και ερμηνευτικό της DNA. Και άλλο πράγμα να στέλνεις οπλικά συστήματα, άλλο πράγμα να συμπαραστέκεσαι διπλωματικά, άλλο πράγμα να συμμετέχεις στον πόλεμο. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η παρουσία δια τηλεδιασκέψεως του Ζελίνσκι στην Ελλάδα, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου αναγνωρίζω ότι πράγματι έπρεπε ένας πρόεδρος μιας χώρας, η οποία βάλεται, εισβάλλεται και κατέχεται εν μέρη από μια άλλη χώρα, να ζητήσει διπλωματική βοήθεια, και αυτό είναι θεμητό. Όμως δεν κατανοώ το γεγονός ότι έφερε εδώ να παρουσιάσει και να ταυτίσει με τον Ουκρανικό στρατό δύο μέλη ενός νέου ναζιστικού φορέα, με μια πρόστρεξή σας στην ιστοσελίδα της Wikipedia, που φυσικά δεν μπορεί να κατηγορηθεί επουδενή για φιλορωσικότητα, θα σας πείσει ότι εκεί μιλάμε για ένα τάγμα το οποίο χρησιμοποιεί τα νεοναζιστικά σύμβολα των SS με μία μικρή παραλλαγή. Άρα λοιπόν, προφανώς εδώ υπήρξε ένα όνειδος μέσα σε ένα κοινοβούλιο, όπως επίσης όνειδος υπήρξε από το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ούτε μία κουβέντα στην επί 48 έτη κατοχή, εισβολή και κατοχή της Κύπρου μας από την χώρα εκείνη την οποία ζητά ως εγγύτρια δύναμη ο κ. Ζελένσκι για τη δική του χώρα. Επομένως λοιπόν εδώ πέρα υπήρχαν πολλές αντιφάσεις. Αυτά όλα είναι μελανά σημεία τα οποία θα μας ακολουθήσουν, όπως επίσης η ρίση και πανινοδία του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κ. Δένδια, ο οποίος γύρισε τον πλανήτη. Πήγε στη Σαουδική Αραβία πριν από 3,5 μήνες και είπε ότι δεν θα εξορίξουμε τους συντρογονάνθρακές μας επί 20 έτη. Λες και είναι το δικό του κτήμα. Λες και του είχαμε δώσει κάποια αξιοδότηση γι' αυτό, είτε η Βουλή είτε η υπόλοιπη κυβέρνηση. Και πήγε στη συνέχεια στο Όσλο και είπε εμπρός στον Τούρκο πρόξενο εκεί το ίδιο ακριβώς, ότι δεν θα εξορίξουμε τους τρογονάθρακές μας για 20 χρόνια. Και έρχονται τώρα και το τραβούν το αυτοί κάτω από την πίεση των γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων για την απεξάρτηση της Ευρώπης και του λένε το αντίθετο ακριβώς. Αφήνει την Ισραηλινή διπλωματία μόνη της στον αγώνα για την στήριξη του EastMed και η ελληνική διπλωματία κάνει πίσω με το πρώτο, με την πρώτη δυσκολία. Επομένως λοιπόν εδώ έχουμε πάρα πολλές παλινοδίες, πάρα πολλές αμέλειες, οι οποίες όμως αμέλειες δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, τόσο στο οικονομικό πεδίο όπου βαίνουμε ολοταχώς για ένα κράχ μικρότερο ή μεγαλύτερο, τόσο στο, όσο και στο γεωπολιτικό πεδίο, όπου στην πραγματικότητα φαινόμαστε στο διεθνές στερέωμα ως μια δύναμη η οποία δεν έχει κατεύθυνση, η οποία άγεται και φέρεται, η οποία δεν έχει ταυτότητα και DNA. Ναι, αναγνωρίζω ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, και άλλες χώρες είναι σε αυτό το πλαίσιο. Όμως έχουν ιδιαιτερότητες στην πολιτική τους. Εμείς ποια ιδιαιτερότητα ακριβώς επιδεικνύουμε με όλα αυτά που σας είπα?
Μεγάλος προβληματισμός προφανώς, κύριε Μαυραγάνη. Ας επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της περιοδίας και της ενημέρωσης για το ενώνο. Έχετε συναντηθεί με στελέχη τα οποία θα σας πλαισιώσουν από τους νομούς της Κρήτης, θέλω να πω? Γιατί ούτως ή άλλως πλησιάζουν και οι εκλογές, όπου φαντάζομαι θα συμμετέχετε.
Κύριε Παπαδάκη, εμείς όπως και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα ήδη διαθέτουμε πάνω από 200 πολιτευτές. Θα μου πείτε ότι για πλήρη ψηφοδέλτια χρειάζονται 400. Ναι, αλλά είμαστε ένα νέο κόμμα. Προφανώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις εκλογές, οι οποίες προϊονίζονται για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και θεωρώ ότι μέχρι τότε θα έχουμε πλήρη ψηφοδέλτια. Ήδη στην Κρήτη έχουμε πάνω από 10 πολιτευτές διάσπαρτους στους νομούς της Κρήτης. Με πρώτους και κύριους φυσικά το νομό του Ηρακλείου και το νομό Χανίων, αλλά και τους υπόλοιπους νομούς Ρεθύμνης και Λασιθίου. Εκείνο το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η δίψα του κρητικού λαού και του υπόλοιπου όμως ελληνικού λαού, οι οποίοι όμως Κρήτες έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα που σας περιέγραψα πριν, που είναι μια ιδιαιτερότητα στο DNA βαθιά χαραγμένη από την ιστορική μνήμη των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Διψούν λοιπόν για το νέο τοπίο, φέρνει πραγματικά φως. Δεν είναι δυνατόν να παραθεωρούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα όπου λέει η ΓΕΣΕΒΕ ότι ένα στους δύο ανθρώπους στην Ελλάδα τη 19η μέρα του μήνα δεν έχει πλέον εισόδημα για να μπορέσει να καλύψει ιδιωτικές του ανάγκες, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρόσφατη μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ πριν από 15 μέρες εκδοθήσα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός ότι δεν βλέπουν οι άνθρωποι φως στο τούνελ, δεν βλέπουν πορεία ανόδου, έστω και αμυδρά. Γι' αυτό και δεν έχουν ελπίδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξαναδώσουμε. Πώς θα το ξαναδώσουμε? Με όρους εντυμότητας και ήθους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μένουν αναπορρόφητα, επειδή ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να τα προσανατολίσουν μόνο σε κάποιες ελίτ και να μην τα διανύμουν εκεί που πρέπει να τα διανύμουν. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, είναι πραγματικά όνειδος. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να καταδικάσουμε όλοι μας, διότι αφήνουν τον ελληνικό λαό σε μια πείνα ηθική, πείνα πνευματική, πείνα οικονομική, πείνα κοινωνική. Γιατί πρέπει να αποδυναμώσουμε κάποιες κοινωνικές μάζες και να ενδυναμώσουμε κάποιες ελίτ. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ανθρωπιστική σκέψη. Δεν μπορείς να έχεις ανθρωπισμό à la carte και από τη μία να λες ότι εγώ θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τους ανθρώπους και γι' αυτό και τους κυνηγώ ώστε να κάνουν ένα υγειονομικό πρωτόκολλο με ένα φάρμακο ή με ένα εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο, και από την άλλη μεριά τους αφήνουν να πεθάνουν στην πείνα. Αυτό λοιπόν προφανώς είναι υποκρισία, κύριε Παπαδάκη. Αυτή την υποκρισία θέλουμε να σταματήσουμε.
Και για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, και θα ξανακάνουμε βεβαίως και στη συνέχεια τους επόμενους εβδομάδες, λέτε ότι ενώνω όλους αυτούς που επιζητούν να επιστρέψουν στις ηθικές αξίες και ο άνθρωπος στο επίκεντρο της κοινωνίας. Προφανώς έχετε διαπιστώσει, νομικός είστε και το ξέρετε πολύ καλά και από τις αναστροφές σας, ότι κάπου έχουμε χάσει το δρόμο μας.
Κύριε Παπαδάκη, εγώ θα σας πω ένα πάρα πολύ εύγλωτο και ρεαλιστικό παράδειγμα από το Υπουργείο Υποδομών, στο οποίο υπηρέτησα επί 3 έτη. Όταν πρωτοπήγα, οι εκπτώσεις στα δημόσια έργα ήταν 10-15%. Το άφησα 40-45%. Τα ίδια έργα γινόντουσαν με 30% μεγαλύτερη έκπτωση. Και ερωτώ ρητορικά βεβαίως, πού πήγαιναν αυτά τα χρήματα? Δεν έφευγαν σίγουρα από το κορβανά του ελληνικού δημοσίου? Το ίδιο ακριβώς γίνεται στους εξοπλισμούς. Το ίδιο ακριβώς στα φάρμακα, το ίδιο ακριβώς παντού. Και φυσικά αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι μια οικονομολογική επιλογή αυτή? Όχι, ξεκινάει από την ανηθικότητά μας, από την ανεντιμότητά μας. Άρα λοιπόν η ηθική αξία, στην οποία και λέω ότι πρέπει να γυρίσουμε, έχει οικονομική υπεραξία και μάλιστα τεράστια. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί σε μια χώρα στην οποία κρίσιμες δομές καταλαμβάνονται από ανήθικους ανθρώπους. Υπήρχε ένα πολύ ισχυρό αμερικανικό φαν, δεν θα πω το όνομά του, mm-hmm. που τότε που ήμουν στην Υπουργεία είχε προσεγγίσει, ίσως λόγω του ότι είχα κάποια φήμη εντύπου ανθρώπου, και μου είχε πει ότι διαθέτει για την Ελλάδα μέχρι 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τότε είχαν γίνει ανάλογες επαφές. Σε 15 μέρες έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι και μου είπαν ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους εδώ, οι οποίοι μας ζητούν συνεχώς μερίδιο οικονομικό από αυτά τα οποία θα βγάζουμε. Εμείς κάνουμε διαπραγματεύσεις επάνω στο τραπέζι, όχι κάτω από το τραπέζι, και οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από την Ελλάδα. Ποιος έχασε? Η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία και φυσικά το brand name Ελλάδα. Αυτοί χάσαμε. Ακείνοι πήγαν σε κάποια άλλη χώρα προφανώς. Άρα λοιπόν η ηθική αξία έχει οικονομική υπεραξία. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Εκεί πρέπει να επιστρέψουμε.
Mm-hmm. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Μαυραγάνη.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα.